Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmijatana ta' Radio Lauretana nilqawkom għal-programm ieħor Kappelli Maltin illum is-Sibt l-ewwel jum ta' April 2023 għadhom kemm daqqu il-11 ta' filgħodu u għalhekk nagħtu bidu għal dan il-programm fil-kumpanija ta' Rodrik Buzuttil. Rodrik, l-għodu għat-tajba l-kemm nofsinhar dal-waqt qiegħed fil-qrib ukoll u nirringrazzjak li għal darb'oħra tinsab magħna ma' semmija tagħna biex inkomplu naqsmu tarif interessanti appuntu dwar dan iż-żmien sabieħ fis-sena liturġika. Is-sena tal-Knisja propju l-bieraħ fakkarna il-Festa tad-Duluri u għada huwa ħadd il-palm mhux tassew.
Nsellimlek li għal jew nsellim is-semja kollha ta' Radio Lauretana. Iva, fatt kif għamilna l-ġimgħa l-oħra, llum issa qegħdin iktar viċin lej il-ġimgħa l-kbira.
Ekku, qegħdin noqorbu.
Qegħdin noqorbu, issa ħadd iġi l-ġimgħa issa kruċjali fej ħafna minn nies li ħobbulat minn jgħidu qed imgħu l-isbaħ minn tas-sena. Għax hemmhekk għandek kulħadd għandu ħafna xi jagħmel anke minn minnu direttant għandu ħafna xi jara il-ġimgħa d-dieħla. Issa il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq tradizzjoni tar-randa. Illum issa pers li qegħdin nisellhom flafixe għadha b'ħadd il-palm. Ħan nibda bilna nitkellem xi ħaġa fuq il-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira. Nistgħu hija part integrali mir-randa Malti mill-ġimgħa l-kbira illi din tiġbed eluf kbar ta' nies. Jiġri hawn purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira li jieħdu f'hemm fihom madwar 700 ruħ li mhux ċajka. Issa hawn Malta għandna 19 il-purċessjoni bejn Malta u Għawdex isru 19 il-purċessjoni. Li mhix żgħir, li tiskelmu għandek purċessjonijiet bil-personaġġi, bis-simboli, bl-istatwi, bil-panet, ġiri hija xi ħaġa kbira li din nista' ngħidu li kemm min jieħu hemm fihom, kemm speċjalment min jippreparahom u min imexxihom. Ġenti, purċessjoni bħal dik, Malta għandna purċessjonijiet li daw letteralment huma attwal ħafna, nsemmi l-kbar ta' Żerbux pereżempju u ta' Żejtun, ukoll tal-Mosta. Li kważ meta toħroġ l-aħħar statwa, l-ewwel statwa kienet waslet mhux il-bogħod biex tidħol. Ġifieri qed insemmu enormi ta' nies u biex tmexxi dal-purċessjonijiet mhijiex ċajta. Imma għalkemm inbidlu llum qed għandek ukoll devozzjoni tinżamm fihom. Issa forsi wara titsaqsi imma daw kif bdew dawn il-purċessjonijiet. Sa bħalma l-ġimgħa l-oħra semmejna li ħadna diversi tradizzjonijiet minn Spanja u minn Għallija, anka il-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira nistajlu li ħadna ħafna minn Spanja. Skużani, minn Għallija l-iktar. Anka minn Spanja, ta'
anka. Spanja wkoll, iva. Imma Għallija forsi iktar riptana wkoll.
Eżatt. U ma daħluhom il-purċessjonijiet il-patrijiet franġiskani minuri ta' Ġesu. Ta' normalment għandhom rabta mal l-art imqazza. U hemmhekk kienu bdew il-Via Sacra. Via Sacra hija tradizzjoni oħra li l-erbat u speċjalment il-ġimgħa tar-randa hemm dak il-kwadri tal-Via Sacra fil-Knisja u dawn isiru il-Via Sacra hija tagħha l-aħħar triq tas-salib fejn l-aħħar kumment ta' Kristu qabel ħallina qabel ġimsalla jsejnu li tibda minn meta Kristu trasaq quddiem Pilatu u da jikkundanna ħall-mewt tibqa' sejjer sakemm Kristu imut dawk l-istazzjoni tal-Via Sacra. U dawhom isiru wkoll fiżmien randa fis-snestana. Il-patrijiet franġiskani bdew din taħru t-tazzjoni għaw ma' tal-fija sagra. Pero għadik imma zviluppat permess ta' nistgħu ngħidu anke għalija l-aktivament għalija il-proċessjonijiet tal-ġimgħa kbira. Dawn jidher illi ddaħlu Malta lew nibdew kienu jisiru nikadu l-proċessjoni s-sewda tas-sarep l-iswed. Fejn dawn kienu normalment il-ġimgħa tar-randan kien żewġ il-proċessjoni kienu joħdu sehem fiha anke fratellanti. Speċjalment il-fratell tal-konfraternita tas-Tas Sakrament. Fejn dawk kienu joħorġu bi-standard iswed, ħassni għal tal-uttu, u magħhom kienu jimxu wkoll patrid Dominikani u b'dan is-sarep tal-kleru. Meta dawk kienu jkantaw il-Miserere u warhom kienu jimxu normalment issa kienu għalbu kienu bdew l-iktar satwa antiki forsi kien tad-druri u il-monument Kristu Mejjed. Issa anke il-mod kif kienu l-istatwa qabel. Daw ma kienux bħal tal-lum, ikkar kienu l-istatwa Spanjol. Fejk nu jitlipsu, jendek malekin, u jitlippes
bil-drab.
U għara jom, kienu jihdu sem jimxu ħafna nis. Għassem bċi raġuni li Papa Gergor 1573 kien ħarġ bolla, pastoris eterni, li bjat jinta indulġenti speċjali l-daw il-fratelli ta' sakrament li għam daw l-istazzjonijiet. Kien jisirfom la proċessjoni, ovvent kien xi ħaġa sabiħa randan. Però plasek kienu jgħidu wkoll indulġenza, sa l-indulġenza qabel kienu ħafna nitta popolari mill-lum. Qabel preżenta anke niċċerċ fit-toroq li jekk tgħid talba qed dik inniċċa int tieħu indulġenza. Jekk jekk kint iżżur jien naf tagħmel talba dik il-ġurnata f'ċertu ħin, illum dawn se jtinqata'. Imma qabel kienu importanti ħafna. Issa meta nsemmu il-proċessjoni tal-ġimgħa kbira, jidher l-iktar proċessjoni antika dokumentata hija dik li titissir fir-Rabatt ta' Malta. Ir-Rabatt ta' Malta għandek il-patrijiet minuri ta' Ġesu u daw kif semmejt għandhom ir-rabta mal qazza allura bdew daħlu għand huma. U din jgħidu li bdiet lejla aħħar tas-seklu 16. Għalkemm tmur lura fiż-żmien. Wara it-tieni waħda jidher li bdiet issir fil-Bed Valletta. L-istess ordni ta' Franġiska Minuri, emmejt nisa ta' Ġesu l-Bed Valletta biex jifmu nissemmija dik l-istess knisja fejn il-kurċi fis Miraculosa.
Miraculosa iva.
Hemm l-ġili ħareġ ukoll dak fil-pellegrinaġġi u daw kienu l-ewwel tnej illi bdew il-proċessjonijiet. Min hemm il-quddiem dak kien hemm żida kbira meta nsemmu pereżempju ħall-qormi żgur kif isir fil-1964. Mbagħad bdew jiżdiedu. Lur morna l-Kottonera għandek il-Pirgu 1900 li jisla 1917 u borna 1900 wkoll, l-Kottonera li bniet li fiż minn kavalleri kienu importanti wkoll, però mbagħad anke naraw anke Għawdex. Għawdex nistgħu ngħidu li l-purċessjoni ta' San Ġorġ tar-Rabatt Għawdex jidher li tissir fl-1830. Din jidher li kienet l-ewwel purċessjoni li kien hemm f'Għawdex. Għawdex għandna wkoll imbagħad fis-seklu 20 iktar qrib tagħna fejn għandek in-Nadur 1913, ix-Xara 1914, iż-Żabbuġ 1918 jew 20, ix-Xawkija 1921, u mbagħad il-Katedral t'Għawdex għandek 1968. Dawk huma l-iktar antiki. Naħseb li mbagħad hemm xi oħrajn li forsi ma semmejthomx. Dawn huma dak ir-riset, se jkun mhux daqshekk keżaħ imma skont il-referenzi li fittixt jidher li dawk kienu il-xajdurhom
dawk huma ta' fil-fatt.
Issa, ovvjament, anke meta nsemmu l-istatwi, kien hemm l-iżvilupp, kif semmejna l-iżvilupp tal-istatwi, l-ewwel kienu iktar għataw parroċċi fejn qed naraw l-istatwhom nifsin. Imma mbagħad wara ħadet over il-karta festa. U mbagħad nibdew nsemmu bħal skulturi primi bħal taverna ferra. Dak il-ewwel wieħed li kien beda jagħmel daw l-istat tal-ġimgħa kbira għall-karta festa. U nirgrazzjaw il-bambin għataw postijiet bħal Bed Valletta anke l-Kottonera fejn qatt għandhom statwi ta' dan oriġinali ta' dan l-iskultur. Fil-fatt jgħid illi l-istatwa sabiħa ħafna tefu ħafna tad-dulur li hemm il-Bed Valletta kien għamilha u kienet waħem l-ewwel li kienu jsiru. Li kienet saret u għad naraw għatallum. Jiġifieri jissemma li kienet saret fl-1940. u maħħem uħrajn, ġiriet nsebbu, statu li għandhom kważi 300 sena. Issa, il-belt kif sena l-ewwel kien tisser il-purchasing ta' s-sarif l-iswed. Imma mbagħad daħlet l-użanza. Illum qed terġa' tiddaħħal. L-erb il-ġimgħa ta' Ramadan kien toħroġ dak iżejhom il-purchasing stazzjonali. Ma inti għandek. Il-belt rajt għandek ħafna ħnejjes, għandek ruxħa ta' ħnejjes. Ma kien jieħdu pereżempju l-ewwel ħadd l-ewwel Friday ta' Ramadan, l-ewwel ġimgħa ta' Ramadan, Lord tal-Ġetsemani. Kien jieħdu s-soda tal-Lord ġoħnisja li hemm il-belt. Toħroġ minn hemm u tmur mbagħad il-ħin ta' Ġieżu fejt intrama. It-tieni ħadd ġimgħa ta' Ramadan għandek il-marbut mal-kolonna l-istess ħaġa. Nibqgħu sejrin sema meta naslu mbagħad il-ġimgħa kbira fejn joħorġu se tkun f'daqqa. Qabel l-istatwi. Issa l-istatwi x'inhu ma l-istatwi? L-istatwi bażment huwa l-vija sagra semmejt fil-bidu u inti taqsam taqbad l-iktar parti forzi importanti qabel l-antiki kienu l-Lord tal-Ġetsemani Kristu jitlob bl-anċuma ġambu il-kolonna, Kristu marbut mal-kolonna, l-ċeomo, il-Redentur, forzi l-Veronika, mbagħad il-vara kbira il-mewt u t-tuluri. Daw kienu jisiru daw il-purċi sezzjonali f'kull ġimgħa ta' Ramadan. Daw jidher għalkemm m'għadhomx isiru f'ċertu postijiet, naf li s-sena l-birgu għamluhom. Il-birgu ta' fil-kottoni ram għamluha proċessjoni żgħira bil-vari kull ġimgħa ta' Ramadan. Hawn jagħmluha fil-Knisja, qabel tintrama l-istatwa jagħmlu proċessjoni żgħira fil-Knisja.
Ekku.
I
ħaġa sabiħa din li qed issemmi u interessanti ngħid ħasra li inqatet għaliex fija s-sens tagħha wkoll hija.
Ukoll, ukoll. Issa l-iktar pereżempju importanti, issa għalkemm hemm nominqataw inżammu tnejn. Mela, meta tasal, ovvjament kif fuq il-bira d-duluri. Issa d-duluri tasal d-dur mhijiex. Propja, il-fessa propja, d-dur miex ġimgħa qabel ġimgħa kbira.
Ekku, f'Settembru, eh?
Hija f'Settembru. Però, għalfejn baqgħet issir purċessjonat d-duluri ġimgħa qabel ġimgħa kbira? Jekk qed tkun l-aħħar vara stazzjonali toħroġ biex titpoġġa fejn Knisja. Għadik kellha ċertu devozzjoni. Allora, baqgħet illum u anke m'għandux il-vara tal-ġimgħa kbira kollha, din issir fil-proċċ ta' Malta insomma jdu. U anke hawn biex jsir ħafna. Il-purċessjoni ta' d-duluri ġimgħa qabel ġimgħa kbira. U għalhekk kont ngħidu il-festa tad-duluri mhix proprja l-festa tad-duluri, hija l-festa l-istajt devozzjonali tad-duluri li ssir bħal mieraħ. Imma popolari ħafna, pereżempju dik li ssir fil-belt valletta ta' Ġesu, jattendu għalha eluf ta' nies, hemm min jilbislek ħafi biex il-wediet, ħafi ġri dik ħaġa oħra. Mbagħad għandek ukoll Malta li naf. Ma xekku ċawlex ukoll, l-Isla għandhom dak il-famuż statwa mill-isbaħ ta' Redentur tal-Isla. Li anke kien tellgħu dak ukoll dak, kienu tellgħu ħawdi.
Iva. Il-qala dak.
Il-qala. Issa, dak ir-Redentur, dik ukoll hemm it-tielet, ir-raba', ir-raba' ġimgħa ta' Ramadan, dik ikun miss ir-Redentur. Għadik ukoll għataw diversi postiet f'Malta. Mhux daqs it-tuluri, it-tuluri sir fil-proċċi kollha. Ir-Redentur ma qataw forsi se isiru f'dik il-ġimgħa partikulari, speċjalment dik tal-Isla fejn jattendi l-Arċisqof ta' Malta. L-Isqof Malta jattendi għal tliet pellegrinaġġi partikulari, hemm waħda tibda l-ewwel ħadd ta' Ramadan ħadd inni ħaż-żabbar fejn toħroġ l-istazzjon tal-Grazzja ta' ħaż-żabbar u jsir dan il-pellegrinaġġ ta' Ramadan. Mbagħad isir il-pellegrinaġġ bl-istatwa ta' Redentur tal-Isla ir-raba' ġimgħa ta' Ramadan u mbagħad fid-duluri jattendi għal pellegrinaġġ bid-duluri ta' tal-Belt Valletta. Issa ovvjament dak huwa l-perudju biss għal purċessjoni tal-ġimgħa kbira. Issa hawn min jagħmel ħadd il-palm, Malta għandek żewġ parroċċi li jagħmlu ħadd il-palm, hawnx hemm min jagħmel għandhom il-ħamis, x-xirka li Malta ma tistgħix dik. Li mbagħad l-iktar huwa l-ġimgħa kbira. F'sinar huwa l-funzjoni għal ħamsa jibdew ħerġin dawn l-istatwi. Għandek ukoll minn nuħob ta' żmien għandek parti li għandek ħafna li jilbsu ta' personaġġi. Għandek l-istatwi, ġirraffija, għandhom xalata ta' statu l-istaw jitfa. Għandek u kol il-fratelli. Għandek minn jama jessagrifiċi, per eżempju, Malta għandek ċertu parroċi marrufin minn iġwar il-ktajje. Bħala sagrifiċju, l-sinta fratelli, bil-Barnuża, kien hemm postiġ Malta marxin sammi fej, kien speċjalment kompetizzjoni mħati minn iġwar l-kbar ktajje. U għaw minn kien waġġa sew, mazza żewġu regolati.
U dik mhix ħaġa faċli laqqas illi wieħed iġor il-ktajjen għal meddata triq hemm x'hekk.
Ekku, ekku, mbagħad għamilna ħafna wkoll spiċċajna competition.
Għax imbagħad nesaġeraw naqra aħna l-Maltin meta ifett lilna nżomma.
Imma sa ġew regolati wkoll ġew għandek ħobb ukoll il-banet il-marċi funebri. Hemm li wkoll ħaġa oħra kunċerti ta' marċi funebri fir-Randan, isru diversi, jiġin għandek ħafna dik jaspett ieħor, minn insemmu l-proċessjoni, l-att l-istatwi, il-banet. Dak huwa aspett ukoll ieħor popolari fi żmien ir-Randan. Issa xtaqt forsi naqlef ftit is-suġġett, għax jiena kif tafu l-iktar suġġett li wara qalbi huwa l-kappelli, jistgħu wkoll għalkemm tistanna iktar. Tanta u devozzjoni, u devozzjoni li għedan dan, u l-passjoni, u ma kbar ħafna kif semmejna. Xorta mawx biss knejjes daqshekk id-dedikati għal dan iż-żmien. Anke parroċċi, pereżempju Malta għandna parroċċa waħda id-dedikata lid-druri li tinsab
San Pawl il-Baħar.
Għawdex ma jidhirlix li hemm parroċċa oħra.
Le ta' dedikati lid-druri le. Hawn knisja ta' San Ġagbu il-Belt Victoria, Pjazza tat-Tok, illi hija ddedikata d-duluri ma mhijiex parroċċa ovvjament.
Mhix parroċċa. Meta għandek ukoll knejjes iddedikati lid-duluri, jiġri għandek il-kappelli għandek erba' waħda b'Żabbuġa, waħda l-Imqabba, waħda l-Pjeta u waħda ħaż-Żabbuġ. Dawk huma d-duluri. Mbagħad għandek lill-Kristu. Eżak Kristu għandek ta' Nazzarenu x-xara dik hemm Nazzarenu Kristja mhux daqshekk kanti kemm ma sabha ħafna lid-dedikata n-Nazzarenu. Għandek Malta għandek ukoll waħda ħalaxa Santu Kristu huwa Kristu bis-sarib ir-Redentur, hija ukoll id-dedikata lilu, għandek ukoll Kniża s-Sarib. Jgħat tal-Franġiska Kapuċċini jgħat fil-Furjana jgħat nisħora u l-sħan Nazzarenu l-lumja parroċċa Dominikana ta' Sliema. Nisħajdu daw kuma il-knejjes marputin mal-passjoni u r-Randan samena ta' għara il-devozzjoni għawija li għaw u għet għajt ismat stanna jgħum iktar. Imma ovvjament għet ma' jistaxin sa' li dak iż-żmien kien ikun hemm ħafna affarijiet li tiġu fil-knejjes parrokjali. Allura ma ħassawx il-ħtieġel forsi proċedurist f'kull knisja, f'kull parroċċa, ma ħassawx il-ħtieġel li ddedikaw iktar knejjes lid-duluri. Jekk biex ngħid xi ħaġa żgħira, ma biex hemm fadlilna ħin.
Iva, ta' nistgħu nitkellmu ftit, fadlilna daqsa 10 minuti jew ftit anqas insomma.
X'tat ngħid xi ħaġa fuq xi knejjes partikolari minn dawk. Ma' pereżempju ta' ħaż-Żabbuġ, ta' ħaż-Żabbuġ li tinsab wara l-knisja parrokjali ta' San Fide. Ħaż-Żabbuġ Malta. Bażikament, din knisja antika huwa knisja li għandha t-titlu ta' bażilika. Knisja żgħira. Knisja kienet ġrat is-sħin inbniet fl-1940 mit-tabib Balla Sir de Bonis li kien fit-18-il seklu u dan kien talab minn Ruma biex din il-knisja tiġi onorata bit-titlu ta' bażilika minuri. U għalhekk ġiet affiljata mal-Basilika Maġġur ta' San Ġwan Lateran f'Ruma. Eta din għandha l-privileġġi għandha anke simboli ta' Basilika kemm fuq il-prinċipali anke ġewwa u hija waħda mill-iktar ngħejjes sbieħ li għandha hija kappella privata, forsi ma tkun miftuħa, għandha anke l-form tagħha sa ġejja ta' skorfina, sa ġejja mhux tonda ma sa iktar skorfina. Imma faċċa mżejna ħafna, għandha titular sabiħ ħafna li rappreżenta l-Pjeta li naraw il-ġisemmiet ta' Kristu f'ħoġor il-Madonna. U li kienet nistgħu waħda mill-ewwel għax apparġi l-bażiliċi li nesu fil-knejjes parrokjali, nsib ukoll ċertu knejjes dar ukoll li għandhom dan it-titlu l-affiljament ma' knejjes bażiliċi maġġuri ta' Ruma. Fil-fatt anka għawdex, iżgħal patroċinju, li tensa futi l-Afri, dik għandu dak Afreta u koll, ma Santa Maria Maggiore, u din kienet ħadisa dan it-tiġu fit wara li ħadisa din ta' d-dur il-ħadisa bux. Jista' jkun li kien hemm komunikazzjoni bejn minn kien joħsieb ta' għawdex u għaddun tumat. Li kien joħsieb ta' patroċinju. U koll kienu nexxiru jġib dan l-affiljament ma' Bazilika Maġġuri. Interessanti ħafna hija dik il-Knisja ta' Santu Kristu jew Ġesu Redentur li nsibu f'ħalaxa f'Malta. Dan hemm miegħu anke marbuta storja, dan kien hemm ċertu bikran dammi li kien sistematur tal-art f'ħalaxa u dan kien kona semmejnija fil-programm liħor. Daw il-prietki u daw il-litwi jisru f'izmin randa, 1966. Kien mar jisma prietka f'Knisja u dan daħal fuq xortu. U qal li jamer weda li jibni nisċa tal-Redentur fil-inħawi fejn il-kappella ta' Santu Kristu. Diġara, u għaxertu zmin superess minn dan l-entuzjazmu u kellu inċident bizzimel tijaw u dan ħada bħala li jgħad bez bieta ġinti għamil tweda u ma tammejtiex. U mux tal-li bena nisċa wahda tal-li għamil zewx nisċeċ wahda tal-Redentur u l-oħra tal-Veronika. Bizmin il-devozzjoni li dawn il-nisċeċ kibret ħafna f'ħalaxa u mbagħad imbniet ukoll il-Knisja, li mbniet il-Knisja id-delikata l-Redentur. Issa mbagħad li ġara meta mbniet il-Knisja jekk tiser kbira bdew x'kampna l-ikbar ta' Knisja Parrokkja imma daqsxejn iżgħar mill-oħrajn. Minn flok it-titular tpoġġa din l-istatwa ta' Redentur kien finniċċa. U jekk nisja li jasal nirgħu sal-lum, jekk se li jżejtu minn il-barra nisara fuq in-naħa tal-lemin tiegħek għax qisha qiegħda f'post daqsxejn ogħli. Jekk nisja sabiħ ħafna u fil-fatt anke illum normalment l-ewwel ġimgħa ta' Ramdan fiha ssir purċessjoni f'dan ir-Redentur għall-ħalaxa. Jekk nisja waħ mill-ismijiet żbieħ tal-Redentur li għandna f'pajjiżna. Issa biex ngħid xi ħaġa wkoll forsi nista' nnazzar jagħnu tax-xara. Din kien tinbdiet fl-1910. Hija kien moderna ma kienx sabiħ ħafna. Għandha staw ngħidu t-titular tagħha li hu lil Ġesu Nazzarenu u xogħol mill-isbaħ ta' Lazzru Pisani, għandha wkoll Giuseppe Cali, pittur ieħor rinomat Malti, li pitter il-kwadri tal-Apostli, għandha wkoll diversi kwadri sbieħ. Li għandek fostom Sant'Anna u problem għazza, li ma xogħol ta' Virginio Monti, artist Taljan prim, nistgħu ngħidu u Gianni Vella, hemm ukoll diversi statwi sbieħ fiha din il-Knisja fostom San Giuseppe, San Franġisk, Sant'Antoni u Santa Rita, u dan ukoll mamulin minn artist ukoll ta' Pawċi Wustin Kamilleri. Il-faċċa tagħha faċċa ta' sa fuq stil. Jesu ispratam il-barokk għalli, fi għandek xaħġa su tempju, għax edha mollija. Knisja sabi ħafna, knisja sabi ħafna, u fi għedhuk si bassur franġeskani, un sajdu ta' fejn għafja knisja u t-tisċa kull-jum, knisja nazzarenu ta' xara.
Is-soriet ma domxem fil-fat.
Ma domxem.
Le ma domxem, s-sax, għaw reċentament ma kienux baqawem, jekk nisir zbaliva.
Għax l-ħar kont mort, l-ħar konna kienu laqawna u maċ konna
Iva.
Xie tur. Ta' għandhe u koll, kinsan nazzarjenu ġewa ta' slima. Jada xat ta' slima, jesu sebat Dominikani. U eħe, dik u koll, jek nisja u koll, it-tedikata l-nazzarjenu. Għandhe u koll, kinsan u koll, sabiħ ħafna tal-pieta. Tal-pieta, ntu ter il-belt, kif ta' bessim sida, Knisja devota u kol nisa zaħira u kol t-tetra t-duluri fija għanda rabta ma kavallir partikolari von Gutenberg li Malta u kol għamarbut ħafna mal-Madonna kien bina xottur kbira diversi f'nejjes fosto manka il-santuarju tal-Melliħa il-fatt jek għet imur il-santuarju tal-Melliħa il-kwad t-titulari juri impingi l-dan il-von Gutenberg fit-titular part mir-rabħa ta' l-asset il-bir. Iġri, jek nisja u koll sabiħa li anka f'izmin id-duru, per s-li għat-trar taħħa jisir diversi u t-sija u t-kunim zejna u koll għal-testa. Dawkuma il-knejjes dedikati lil-Madonna taħt il-tisa d-druri, kif ukoll affarijiet ukoll relatati mal-passjoni ma' Kristu. L-istat forsi naraq ftit hija l-istatu li għandna fis-snejjes tagħna. Jien semmejt il-saferla ferla għandek oħrajn, għandek darmanin. Prom għandek ukoll meta llum, speċjalment illum anke qabel ta' jiġri, semmejha Ruskin Kamilleri. Illum ħafna mill-istatwari li jsiru għandek hemm għalfien ukoll imma għaw dex għandkom ħafna skulturi bravi. Il-familja Kamilleri Kawki, li huma mżejna b'ħafna talenti, u appart li ipittru u jagħmlu statwi huma skulturi primi, appart li qed hemm ħafna statwi żbieħ. Sallum stess, perempu ħalax għed bitlussat kollu. Għed kull sena u anka għabel anka l-medium, għabel kienu kullu ikkarat karta festa, il-lum t-għarret nisruf l-inja. U anka għed jesportaw statwi, diversi minnom daw, statwi ġus għalija. Rida, jgħamlu statwi għanka l-ġemaj kbira u mux tal-ġemaj kbira bis, tis għalija, ġri t-turi l-artiġenat Malti, kem aħna nis tajbin, artisti, tajben ħafna li jkomplu jżejnu, jkomplu jgħatu iktar defozzjoni dan iż-żmien sabiex sar għandan.
Għax jien nemmen li verament insemmejtu koll influss jew l-effett li kellha għalija fuqna, però meta niġu għal dawn l-affarijiet jien nsejħilhom opri ta' arti, il-Maltin jispikkaw fuq dawk ta' għalija, nemmen jien, anke bħala statwi pereżempju.
Ekku, aħna u Malta għandek ħsieb differenti, l-iżrupp tal-istatju, per eżempju, qabel inti minn qed tara statwa għandek minnhom għandek id-devozzjoni, toħroġ id-devozzjoni kemm tkunja devota. Għandek ukoll ma ċertu statwi li anke l-anatomija, per eżempju qed jara l-istatwi ta' ħall-qormi, ma statwi żbieħ ħafna, joħorġu anke per eżempju tixri f'moħħi waqt li nitkellem l-istatwa tal-marbut. Ament il-marbut dejjem naraw su Kristu batut ħafna. Bdejt fu mal-kronna, t-ġin f-muħri t-tuta għal-qorbi, da, sa' differenti għal-kox għandek il-kronna kbira, u da' indendar minn idejk u għet jizom mal-kronna, ġiri mux idejk marbutin l-tfel, idejk marbut għal-fuq, u da' n-internet għet jizom, imman katara l-anatomija tijaw, ta' ġismu, ġiri għan katara ċertu statwi, ġan n-taħdita ta' iktar devozzjoni, ta' tkuza l-antiki li kienu jkunu iktar devoti. Li kien l-iktar importanti tal-ta' ferla dak huma l-iktar sa tużar xorta ta' voli, ma meta wara żruppaw iktar anatomija ta' Kristu u l-figur li jidru sa jikbar, għabel kienu kienu personaġġ wieħed pereżempju tal-belt u ta' raba tifhamhom l-antiki net kienu personaġġ wieħed, per ta' Ġuda dik ma kienx tesisti. Nomment kienu jkunu dejjem personaġġ wieħed. Illum għandek anke personaġġi berba. Jien nafu lek ċomu għandek miegħu il-Pilatu, għandek ċenturjoni jew xi soldati, għandek pereżempju il-Veronika qabel kien tkun dik il-persuna bil-velu fuq Kristu stampat. Illum mal-Veronika hemm parroċċi fejn għandek Kristu bis-salib, il-Veronika ma ġambu soldat u anke dak li kien revoluzzja sarebb it-tifel tiegħu kollox. Jiġri għandek pereżempju bħall-qormi għandek iċ-ċena, litteralment l-aħħar ċena. Kristu ma l-apostlu, ma t-batmax l-apostlu, u din toħroġ ukoll tintuħu fuq l-idej, li mhux ċajta. L-istatwi anke ġew elaboraw ruhom ħafna. Għandna statwi żbieħ ħafna, ġiri anke tara ċertu kurċifissi li għandna jien semmejt il-kurċifiss tal-Belt. Intom għandkom ukoll il-kurċifiss tal San Ġorġ tar-Raba.
Iva.
Ukoll huwa ukoll miraklużu ukoll.
Ekku.
Jistu diversi ġbijat. Illi ma żmien spikkaw, għet meta inti iktar m'hemm devozzjoni lejn statwa, ma għandek toħroġ iktar. Pereżempju l-kurċifiss tal-Belt għalkemm ma joħroġ kull sena, ġieli ħareġ f'kurċezzjonijiet nazzjonali u għalhom jattendu jew kbar ta' nies.
Mela, ħajkun niqfu hemmhekk Rodrik skużani għax il-ħin sar.
Ħarbilna.
Jiena nirringrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni. Jekk il-bambin irid is-sebt li ġej ikun sibti lejt fil-ħodu, waħna xorta. Niltaqgħu hekk biex namlu programmi ħor sabiħ. Rodrik, grazzi ħafna f'isem is-semmija kollha tagħna ta' Radju Lawre tagħna.
Grazzi ta' l-opportunità li tajt biex nitkellem fuq dan is-suġġett tant tal-qalbi.